На виставі представлені книги церковного характеру з фонду музейного комплексу «Історія і культура Аршанщини», а так само храма перестворення Господня у городському поселку Копись, розказала директор Аршанського музею Владимир Короткевича Ліна Гатовська.
Історія починалася менавіта з церковних книг. Гэтыя книги будуть представляти інтерес для усіх аршанцев, у тим ліку і для гостей нашого города. Ось, наприклад, коли ми поглядим псалтир, що таке псалтир? Гэта гімни і піснопенні, які виходять особні книги, і у нас вони присутнічують. У основному гэта псалтири такого церковного складу. Псалтир, або його називають книгой Давіда, яна складається зі 150 піснопенню, які уваходять у склад Біблії. Я ще гэта ёсць кніга канону, у нас прадстаўлена. Кніга канону гэта наогул, калі казаць такой свецкай мовы, гэта кніга свод закону, царкоўных законаў. Наша новая кніга, якая пачатку 19 стагоддзя, яна ідзе пад агульнай назвай псалтыр, але я лічу, што гэта наадваротнейкая энцыклапедыя праваслаўнай царквы. Чаму? Таму што гэтай кнігі, напрыклад, змешана гісторыя службы мітрапаліта Маскоўскай Каломенскага Макарыя. Вось прачытаць можна ў той кнігі. У гэтай кнігі можна прачытаць аб антихрыстах, у гэтай кнігі можна прачытаць пра папу рымскага і паліта. Вось гэта кніга такая цікавая.
На выставе прадстаўлена выданне 18-19 стагоддзяў. Цікавасць уяўляюць мінеі. Што гэта за выданні? Чым яны адметныя? Даведаемся ад дырэктара музея Ліны Гатоўскай.
Я хачу на прыкладзе мінея лютага, або на прыклад, як яна называецца, мінея февралія, месячная мінея февралія. Ведаем, што такіх кніг царкоўных існуе 12 па колькасцю месяцаў. І месячная кніга гэта не толькі псалмы, не толькі піснапенні, але яшчэ і святы, якія адзначаюцца кожны дзень, святы святых нейкіх, або, напрыклад, святы Багародзіцы.
Наведайце выставу «Аршанскія старадрукі» і ўвогуле Аршанскі музей Владзіміра Караткевіча. Пазнаёмцеся з кабінетам пісьменніка і абноўленай экспазіцыяй. Маргарыта Прохар для канала «Культура».